velkommen til Mandatorial episode 12.
I dag vil jeg gerne snakke om Zelda Breath of the Wild. Det kom ud for nylig til Wii U, som er den udgave, jeg har spillet. Og jeg har spillet rigtig meget, og jeg synes, det er et rigtig godt spil. Jeg tror, som de fleste, at det er nok et af mit yndlingsspil. Det bliver nok overspil for mig i år, hvis ikke også er det et af de bedste Zelda-spil nogensinde. Men jeg har nogle kritikpunkter, og jeg tænker egentlig, det kunne være mere interessant at fortælle om, hvad jeg synes, spillet kunne gøre bedre. Så her kommer 10 ting, som jeg synes ikke er helt okay i Breath of the Wild. Den første er, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at hver gang der er et environmental puzzle, så er det en Korok. Og det er fordi, der er, når man går rundt i overworlden, så kan det være, at man får øje på et eller andet, nogle sten, der ligger i uorden, og så skal man så lægge dem i orden, og så får man en belønning fra en Korok, og det bliver bare meget hurtigt, meget gammelt. Det er fedt, at Koroks er tilbage fra The Wind Waker, som en lille reference, men efter flere hundrede gange, så bliver det rimelig træls at høre og se på dem. Jeg tænker måske, at nogle environmental puzzles kunne have været Gorons eller nogle andre med hjælp. Specielt dem, der handler om sten, eller dem, der ikke handler om noget, der er planter og sådan noget. Måske skulle belønningen være en anden end Korok Seeds, måske skulle det være en eller anden fælles valuta, men det er i hvert fald en ting, som jeg godt kunne tænke mig at ændre på. Nummer to er, at stemmeskuespillet er under middel, i hvert fald hvis man spiller det på engelsk, som jeg tror, de fleste har gjort. Og så kan man sige, lidt efter, at spillet kom ud, kom der faktisk en sprogpatch, sådan så du kunne spille spillet på med stemmeskuespil fra et sprog, og så stadig beholde teksten på engelsk, eller hvad du nu foretrækker. Så man kan simpelthen høre japansk tale, eller fransk tale, eller hvad man nu ønsker. Og der er nogle sprog, som jeg synes har bedre levering end den engelske, om ikke andet så bare fordi det er et sprog, man ikke hører særlig tit. Men jeg tænker egentlig, det kunne have været løst meget bedre ved at gøre ligesom Shadow of the Colossus, og jeg kommer nok til at sammenligne med Shadow of the Colossus ret mange gange i det her indslag, men hvor de snakker et fiktivt sprog, fordi så havde de kunne hyre et sæt skuespillere til at levere den bedste stemmelevering, og der havde ikke været problemer med nogle udgaver, der havde dårligere stemmeskuespil og sådan noget. Så havde jeg bare fået den bedste stemmelevering, og så kunne man spille spillet med den tekst, man nu forstår. Nummer tre er fjendevariationen. En generel ting er, at der er ikke nok forskellige fjender i Breath of the Wild. Det er der ikke. Der er 3-4 fjender, som dukker op igen og igen og igen, som man bliver rimelig træt af at se på. Der er nogle få fjender, som kun er i bestemte områder af mappet, hvilket der godt måtte have været mere af, fordi det gør, at hver område kunne føles lidt mere unikt. Men sådan, den mest almindelige fjende på Goblins og Lysalfos og sådan de der, dem ser man alt for ofte, og jeg tror helt klart, det er noget, de har gjort udviklerne for at spare tid og kræfter, og de har helt klart samlet det, der var flere forskellige fjender i tidligere spil, har de samlet i enkelte fjender her. Så for eksempel Octorok fungerer både som klassisk Octorok, men fungerer også som det, der var Deku Scrubs førhen, og det, som var Dodongos førhen. Og på samme måde, de Southos udfylder også flere roller end den klassiske The Southos. Den har forskellige elementudgaver, elektrisk, is og ild osv. Og Wishrobe findes også i forskellige elementer og overlapper lidt med, hvad der muligvis havde været en på i de gamle spillere, altså sådan en spøgelsesfinde. Jeg synes det er rigtig fedt, at Lynels er kommet tilbage, en klassisk fjende. Den er dejlig brutal, meget svær fjende at besejre, der virkelig tester spillerens forståelse af kampsystemet. Jeg vil gerne have haft flere fjender, der var på samme sværhedsgradniveau som Lynels. Og så er der en bestemt type fjende, som jeg i hvert fald, hvis der skulle bare tilføjes en fjendetype, så synes jeg, der mangler helt klart en eller anden form for Darknut, eller allerede tidligere spil Iron Knuckle, Phantom, fordi der mangler en eller anden riddertype fjende, en eller anden menneskelig skikkelse med svær og skjold, som man kan kæmpe en traditionel sværkamp med. Der er lidt i jigerne, men ikke helt på samme måde. Jeg kunne godt tænke mig en lidt tungere, fuldudrustet fjende. Egentlig en type fjende, som man ser alt for ofte i mange andre spil. Men her synes jeg helt klart, at det manglede. Fjendebaserne er også alt for ens. Næsten alle fjendebaserne ligner hinanden over hele mappet. Og så de fjender, man kæmper mod inde i shrines, er altid de samme, og de er aldrig i overworlden og omvendt, og det kunne være forfriskende, hvis det var blandet lidt op. Nummer 4 er, at spillet forsøger at ramme en meget svær balance mellem ødelagt verden og tæt befolket interessant verden. Og jeg synes, det er rigtig fedt, at de har prøvet med sådan lidt Shadow of the Colossus-agtige øde verden med en masse ruiner, ligesom Shadow of the Colossus, hvor der er en masse mystik, der er en masse, der er overladt til spillerens egen fantasi, og det er sådan noget, som jeg synes er rigtig fedt. Men problemet er, at det bliver så brudt en gang imellem med, at der faktisk er tæt befolkede byer med NPC'er, som lever et dagligdagsliv, der er meget normalt, og det bryder lidt med en illusion om, at Ganon han bare har ødelagt alting og sådan noget, fordi så ruinerer det heller ikke. Så den opfylder ikke helt den samme charme som eller mystik, som Shadow of the Colossus for eksempel havde. Og samtidig så de byer og NPC'er, der er, de er ikke helt så interessante, som man kunne håbe på. De er i hvert fald ikke så spændende og veludtænkt som i Majora's Mask. Sådan nogle ting kunne have været fedt, hvis de byer, der så var, de var lidt mere interessante. Nummer 5. Sidste del af sidste bossen. Det her kommer til at være en spoiler, men den var lidt skuffende. Det lagde op til at være den her episke kamp, hvor man kæmper mod en kæmpe, og det havde været så fedt, hvis det igen var lidt inspireret af Shadow of the Colossus med, at man kunne klatre op på den og hugge sit svær i den og sådan noget. Men man skyder den egentlig bare for afstand af. Den er ikke rigtig nogen trussel for en. Det føles mest som om, at det er en del af historien. Det er egentlig bare en film, der ruller. Man bliver ikke rigtig udfordret gameplaymæssigt eller laver noget interessant. Så den del var rimelig skuffende. Nummer 6. Ikke lineær historiefortælling blev ikke udnyttet nok. Jeg kan egentlig rigtig godt lide konceptet med, at fordi det er et open world spil, at man ligesom kunne opleve brudstykker af historien i ikke kronologisk orden ved, at man samlede dem op. Og det var en rigtig fed ting med, at man tog billeder af områder, og så fik man det her memory af et eller andet event fra historien. Problemet var, at jeg synes ikke rigtig blev udnyttet nok. Jeg synes ikke, at de cutscenes, man fik ud af det, sagde særlig meget om karaktererne. Der var ikke rigtig nogen interessant, dybgående karakterudvikling. Og der var sket ikke rigtig noget interessant progression fra den kronologisk første cutscene til den kronologisk sidste cutscene. Der er mange af de cutscenes, som føles som sådan filler episoder, som egentlig ikke rigtig siger så meget, som bare er der for at være der. Så det synes jeg godt kunne være udnyttet lidt bedre. Man har set det i film, at det kan sagtens gøres interessant, det der med at fortælle en historie ude af kronologisk orden. Så det ville jeg gerne have set gjort lidt mere interessant. Ellers et fedt koncept. Nummer 7. Historien var hverken mystisk nok eller forklaret nok. Der var ikke helt nok lidt op til spillerens egen fortolkning, som i Shadow of the Colossus, der er det meget vagt, hvad der er sket i den her verden. Man får meget lidt at vide, og resten er ligesom op til spillerens egen fortolkning. Og det er en måde at gøre det på, og jeg synes, den er rigtig fed, og jeg synes, at spillet Breath of the Wild lykkedes med det til et langt stykke hen ad vejen. Men nogle gange så havde spillet behov for at forklare tingene lidt mere dybtgående, og når spillet prøvede på det, så synes jeg, at det fejlede lidt, fordi nogle gange var det ikke helt så fyldestgørende, som man gerne ville have det, eller konklusionen var ikke helt så interessant, som man kunne have håbet på. Så ville jeg næsten hellere have mindre at vide, sådan så jeg selv kunne tolke på det og lave min egen teori omkring det, end når der ikke er nogen, hvad kan man sige, historie, der er bedre end noget, jeg selv kunne finde på, kort sagt. Et godt eksempel på det her med mystikken, der er gjort rigtigt, det er for eksempel, at der ligger nogle dagbøger rundt omkring i verden, som man kan læse af folk, der har været. Problemet er bare, at jeg kunne godt tænke mig, at flere af de her karakterer, man læser om, at man aldrig rigtig mødte dem, men at de må egentlig godt være sådan nogle karakterer, man bare forestillede sig, okay, de har levet det her liv, og så kunne man sådan tolke lidt på det selv. Men der er for eksempel en forsker, der hedder Robbie. Da jeg kom ind til hans hus, der var helt forladt, så læste jeg hans dagbog, og han, der var enormt meget mystik omkring den her karakter. Så går jeg så hen og snakker med statuen i midten af rummet, og puff, så dukker han op, og alt mysteriet er ligesom væk allerede, inden det rigtig når at få lov at bygge sig op. Jeg havde godt kunne tænke mig, at man kunne få lov at spekulere lidt mere omkring den her forsker, som man er i gang med at udforske hans hjem. Og ja, det havde været fedt med nogle flere sådan forladte steder, hvor man bare kunne læse om karaktererne. Og så, når man så møder de her karakterer, så havde det også været fedt, hvis de var mindre goofy. Han brød lidt med illusionen, jeg havde om ham, at han var meget tegnefilmsagtig. Jeg havde håbet på en lidt mere seriøs karakter. Så mere mystik, og når karaktererne så dukker op, så havde det været fedt, hvis de var lidt mere seriøse. Nummer 8. Interessante områder er ikke spredt nok ud. Der er nogle fede områder i spillet med bjerge og stranden, tropiske områder og vulkaner og så videre. Men der er desværre et slags landskab, der dukker lidt op for lidt for tit, og det er snippeklædt bjerge, høje bjerge. Der er mindst 3 store områder, hvor der er store, høje, snippeklædt bjerge, og jeg ved ikke, det bliver bare ikke særlig spændende at udforske i længden. De områder, der så er anderledes, virker enormt forfriskende. Der er selvfølgelig ørken, der er vulkanen, der er de tropiske områder med stranden osv. En rigtig fedt område, kombineret bydel og landskab, er Sora's Domain, fordi at byen i sig selv er egentlig meget charmerende, og karaktererne der er fede nok. Men området rundt om er ligesom også meget godt integreret med de sidequests, der er at finde i byen, og på en eller anden måde så virker det lidt mere organisk. Og der er sådan et område som for eksempel Rito Village er ikke helt lige så vellykket, fordi jeg ved ikke, jeg tænker man kunne have lavet noget federe med et fuglefolk, der kan flyve, men de har ikke et så stort område, som man kunne have forestillet sig. Så ja, for mange områder minder om hinanden, de mange tomme snebjerge og sådan noget. Og de få unikke steder har alle de interessante ting samlet, for eksempel i Sora's Domain, hvor det godt måtte have været spredt lidt mere ud, og været lidt mere jævnt fordelt på mappet. Nummer 9, Shrines. Jeg synes egentlig, at ideen om Shrines er fed nok. Jeg forstår godt, at de kunne have en traditionel dungeon-struktur med den åbne verden-filosofi, de havde med Breath of the Wild. Problemet er bare, at kvaliteten af shrinesene er meget blandet. Jeg synes, at det der med at komme ned i en shrine og skulle løse en gåde, går lidt imod den filosofi, der er med hele åben verden-aspektet. Lige pludselig skal man bruge tid på at løse en gåde. Men heldigvis så er man ikke tvunget til at klare en shrine, når man er stødt på den. Den sværeste del er faktisk at komme hen til shrinen. Så snart du har aktiveret shrinen, så kan du altid vende tilbage til den senere og løse gåden. Og det synes jeg er en rigtig god ting, de heldigvis havde med. Men når det så er sagt, så er det ikke fordi, at de fleste shrines er særlig svære. Og jeg tror faktisk, det er det, som mange har kritiseret shrines for, er, at langt størstedelen er alt for nemme, og egentlig ikke rigtig puzzles. Det er meget, meget simple. Altså, det svarer til, at de har taget enkelt rum fra tidligere dungeons, og ligesom isoleret dem. Og nogle af dem er sværere end andre. Jeg tænker egentlig, at fordi at de er valgfri, så måtte de egentlig godt have lavet dem så svære, som de overhovedet kunne lave dem. Netop fordi, at man ikke er tvunget til at klare dem, så kunne man bare gøre dem alle sammen enormt svære i princippet, og så kunne man ligesom belønne de rigtig kløgtige spillere, som så det kun var dem, der var rigtig gode til bosses, der kunne løse dem. Men personligt er jeg ikke så vild med at skulle løse gåder midt i min udforskning af den her store verden. Men til dem, der kan lide det, der synes jeg godt, at processen kunne have været lidt mere udfordrende. Og nummer 10, den sidste, jeg lige vil pointere, det er, at spillet ikke udnytter sine overraskelser nok, og burde virkelig sprede dem lidt mere ud. Et eksempel på det her kunne være, at der er de her skjulte jigaer, som klæder sig ud som almindelige NPC'er, ligner almindelige NPC'er, snakker som almindelige NPC'er indtil et vist stykke, hvor de så lige pludselig transformerer sig om til de her ninja'er og begynder at angribe dig. Og første gang det skete for mig, synes jeg, jeg blev vildt overrasket og blev nærmest lidt skræmt. Og jeg synes, det var fedt, at spillet kunne trække gulvtæppet væk under mig på den måde, fuldstændig tage mig med bukserne ned, så at sige. Sådan nogle overraskelser er super fede, i hvert fald de første par gange. Problemet er bare, hvis de sker for ofte, så er det er ikke overraskelser længere, og de begynder faktisk at blive lidt kedelige og lidt irriterende at skulle gentage, når de ikke har den samme effekt mere. Det er lidt ligesom at få den samme joke at vide igen og igen. Det er ikke sjovt efter et par gange. Så jeg synes, at de overraskelserne kunne godt have været spredt lidt længere ud, så der gik måske længere tid mellem de her skjulte jigas, så måske i stedet for hver 10. NPC, du spørger, så er det måske hver 30. eller hver 50. NPC. Og der er også den her blodmågen, der er forklaring på, hvorfor der nye fjender, der spawner, efter de har været døde, så er det ligesom forklaring på, hvorfor der kommer fjender tilbage i de områder, hvor man har slået fjender ihjel. Og det er sådan set fint nok med en logisk forklaring på det, og der skal jo være en eller anden måde, fjenderne kommer tilbage på, går ud fra, sådan så at man ikke kan ende med en verden, der er fuldstændig tømt for fjender. Det giver sådan set god nok mening. For mig er det bare, jeg synes, det var en super fed effekt første gang, jeg stødte på Blood Moon. Og det var virkelig, det mindede mig lidt om Majora's Mask, og det var sådan lidt creepy, lidt uhyggeligt. Men da jeg så efter et par gange fandt ud af, hvad det reelt set var, hvad det egentlig i praksis betød og gjorde, så var jeg lidt undervældet. Og jeg tænker måske, jeg ved ikke, hvor ofte det sker. Det føles som om, det sker hver 7. dag eller sådan noget. Det kan være, at jeg tager fejl. Men hvis vi siger, at det sker hver 7. dag nu, så synes jeg, det kunne være fedt, hvis det måske skete hver 30. dag eller noget i den stil. Sådan så, at det var lidt en mere sjældenhed, når det skete. Og det var lidt mere større begivenhed, når det skete. Også fordi, at jeg tror stadig ikke, at der skulle noget til, at man kunne nå at slå alle fjender ihjel på mappet. Så der kunne sagtens gå lidt længere tid, lidt flere dage imellem, før de behøvede at respawn. Og når blodmånen så en sjældent gang sker, så kunne det jo være en anden ekstra ting, jeg havde tænkt på. Det er nemlig, at de der skeletmonstre, der vågner op om natten, det bliver også meget hurtigt gammelt, fordi det sker hver nat. Hvad nu, hvis de kun vågnede op ved blodmånen? Så vil den type fjender også være lidt mere unikke og være lidt mere uhyggelige, fordi det skete kun på bestemte tidspunkter, og det er så blodmånen, det var en eller anden speciel nat, for nu kom de undead, de vågnede ligesom op, zombierne blev vagt til live-agtigt, sådan så at de der skeletfjender var lidt mere sjældne og lidt mere unikke, fordi lige nu der dukker de op hver nat, og det bliver sådan lidt trivielt at kæmpe mod dem. Så det var mine 10 ting, jeg gerne ville forbedre i Breath of the Wild. Hvis I kunne lide det, I hørte, så like podcastet, del det med jeres venner, abonner, og så ses vi i næste afsnit. Hej igen.